havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 6-aprel chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Prezident Putin O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekistonda 5-aprel kuni yana zilzila yuz berdi. Mahalliy matbuot Shvetsiya hukumatini xorij diplomatlariga pora berganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-aprel kuni O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Rossiya Dumasi O'zbekiston hukumati bilan o'zaro moliyaviy talablar va majburiyatlarni muvofiqlashtirishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini 25 mart kuni qabul qilgan edi. Mazkur kelishuv 2014 yilning 10 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida imzolangan. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi, biroq O'zbekiston bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan. Shvetsiya hukumati rivojlanayotgan davlatlarga ko'mak tarzida ajratilgan mablag'ni BMT Xavfsizlik kengashidagi ovozlarga erishish maqsadida xorij diplomatlariga bilvosita pora berishga sarflagan. Shvetsiyadagi Dagen Nyheter gazetasi o'tkazgan surishtiruv natijalariga qaraganda, o'tgan yilning avgustida dunyodagi 27 davlatning BMTdagi elchilari Shvetsiyaga bekorga kelib, iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan 3 soatlik xalqaro anjumanda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Xorij diplomatlari yo'l haqqiga 140 ming dollar mablag' sarflangan. Shvetsiya BMT Xavfsizlik kengashidan o'rin olishga harakat qilib kelmoqda. Shu yilning iyunida o'tadigan BMT bosh assambleyasida bu o'rin uchun ovoz berish jarayoni o'tkaziladi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Rossiyaning Voronej shahrida giyohvand moddalarni sotishda ayblangan 24 yoshli o'zbekistonlik va 23 yoshli qirg'izistonlik sudlandi. Tergov hujjatlarida aytilishicha, 2014 yilda Voronejga kelgan bu ikki yigit shaharda geroin sotish tarmog'ini shakllantirgan, ular o'sha yilning noyabrida qo'lga olingan. Sud hukmi bilan o'zbekistonlik 12 yilga, qirg'izistonlik esa 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda taqiqlangan giyohvand va psixotrop moddalar ro'yxati yangilandi. Norma nashrining bildirishicha, giyohvand moddalar aylanmasini nazorat qilish davlat komissiyasi qarori bilan mamlakatda 289 nomdagi giyohvand moddalar taqiqlandi. Avvalgi ro'yxatda 220 nomdagi giyohvand moddalar qayd etilgan edi. Qarorda jinoiy va ma'muriy jazo berilishi mumkin bo'lgan narkotik miqdori ham belgilab berilgan. Masalan, 0.10 dan 1 gram morfin uchun jinoiy javobgarlik, bu miqdordan oz bo'lgan morfin uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan. O'zbekistonning sharqiy qismida 5-aprel kuni soat 17 dan 12 daqiqa o'tganda 5 balli zilzila yuz berdi. Yevropa O'rta Yer dengizi seysmologiya markazining bildirishicha, zilzila epitsentri Samarqanddan 46 va Urgutdan 21 km narida qayd etilgan. Toshkent seysmostansiyasi esa mahalliy vaqt bilan soat 17 dan 17 daqiqa o'tganda O'zbekiston hududida 5.2 ball kuchlanishda zilzila bo'lganini ma'lum qildi. Qarshi va Samarqandda zilzila kuchi 3.4 ball, Jizzaxda 3 ball, Termiz va Navoiyda 2 ball darajasida sezilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qirg'izistonning davlat qarzi 2015 yilning dekabrdagi holat bo'yicha 3 milliard 800 million dollarga yetdi. Bu haqda seshanba kuni Qirg'iziston hukumati ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, bu qarzning 3 milliard 600 millioni tashqi, 204 million dollari ichki qarz hisoblanadi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 15-apreldan boshlab aholidan qurol, o'q-dori va portlovchi moslamalarni sotib olishni boshlaydi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxslar jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod etiladi. Ularga topshirilgan qurollarning turiga qarab, o'rtacha ish haqqining 10 dan 100 darajasigacha bo'lgan miqdorda haq to'lanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Mirziyoyevning jiyani Diyora Usmonovaning qimmatbaho ko'ylaklari Britaniya matbuotida ovoza bo'ldi. Jizzaxda maktabdanoq Rossiyaga mardikorlikka ketishni maqsad qilgan o'quvchilar rus tili va Rossiya tarixidan imtihonga hozirlanmoqda. Samarqanddagi aptekachilar ulgurji dori-darmon sotuvchi farmatsevtika firmalari ularga muddati bitayozgan dorilarni sotayotgandan arz qildi. Qirg'iziston hukumati Issiqko'lda O'zbekistonga qarashli bir necha pansionatni qaytarib olish to'g'risidagi hukumat qarorini imzoladi. Moskvadagi o'zbeklar deportatsiyaga hukm qilingan muhojirlar markazida saqlanayotgan ayollarning o'ta og'ir ahvoldan shikoyat qilmoqda. Moskvalik ayollardan 1 million rubldan ziyod pulni aldab olgan o'zbekistonlik virtual kuyov esa 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Mana shular bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarimizning sarlavhalari. Jizzaxda maktabdanoq Rossiyaga mardikorlikka ketishni maqsad qilgan o'quvchilar rus tili va Rossiya tarixidan imtihonga tayyorlanmoqda. Jizzax shahrida bu ikki yo'nalishda imtihonga tayyorlash bo'yicha repetitorlarga ehtiyoj ko'paygani va ota-onalar o'z farzandini hozirdanoq rus maktablariga berayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu ehtiyoj Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilingandan so'ng paydo bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Jizzaxda rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan Zulfiya Ahmedshinaning ozodlikka aytishicha, bu ehtiyoj Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilinganidan keyin paydo bo'lgan. Ota-onalar menga kelib, bolamni Rossiyada ishlashga jo'natayapman, o'sha yerda patent olish uchun bo'ladigan imtihondan o'tadigan qilib ber deyishadi. Men Rossiyadagi test talabi asosida rus tili, Rossiya tarixi, madaniyati va qonunchiligi haqidagi javoblarni o'quvchilarga hijjalab o'rgataman. Oldin oliy o'quv yurtiga kirish uchun o'quvchi tayyorlab bergan bo'lsam, hozir Rossiyada gastarbayter bo'lish uchun o'quvchilarga ta'lim berayapman, dedi suhbatdosh. Zulfiya opaning aytishicha, rus tili, Rossiya tarixi, madaniyati va qonunchiligiga chandon qiziqish keyingi yarim yil ichida jizzaxlik potensial mardikorlar orasida anchayin kuchaygan. Bilsangiz, o'tgan yil Rossiyada mehnat muhojirlarini imtihon qilish to'g'risidagi qonun joriy qilingan edi. Jizzaxdagi o'quvchilarning ko'pini yo otasi yoki onasi Rossiyada ishlaydi. Ular bu testdan o'tishga qiynalishadi. Farzandlari ham qiynalmasligi uchun tayyorgarlik ko'rishyapti. Bolam baribir Rossiyaga borib ishlaydi oxir-oqibat, deya oldindan tayyorgarlik ko'rishmoqda. Iloji bo'lsa maktabni rus klasslariga berishyapti, bo'lmasa repetitor tutishmoqda, deydi jizzaxlik rus tili va adabiyoti o'qituvchisi. Eslatib qo'yamiz, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tomonidan imzolangan qonunga muvofiq Rossiyada ishlash, patent olish, vaqtinchalik yashash ruxsatini beruvchi sertifikatga ega bo'lish uchun migrant rus tili, tarixi va qonunchiligi asoslari bo'yicha og'zaki va yozma shaklda imtihondan o'tishi lozim. Ayni paytda rus tilidagi sinflarga O'zbekistonda, xususan Jizzaxda talab kuchaygani aytilmoqda. Jizzax shahar xalq ta'limi bo'limidagi ozodlik manbasining aytishicha, shahardagi maktablarda rus tilida o'qiydigan sinflar soni keyingi 2 yil ichida anchayin ko'paygan. Jizzaxdagi rusda chuqur o'rgatiladigan maktabdagi 1-sinfda 9 ta guruh tashkil qilingan: A, B, V, G, D, J guruhlar. Rus tilidagi maktabga qiziqish kuchli, shunaqa bo'linish bor desa ham bo'ladi. Bu maktab yomon, bunisi yaxshi degan qandaydir fikrlar bor ota-onalarda. A, B, V sinflarga bo'linadi-ku, o'shanda boylarning bolalarini alohida qilib, kambag'allarning bolalarini alohida qilib bo'lish, bu bor narsa. Rus tili maktabga berish uchun ota-onalar tirishadi, deydi manba. Ozodlik muxbiri Jizzax shahridagi sobiq Astrovskiy nomli maktabga qo'ng'iroq qilib, o'zbek sinfida o'qiydigan o'quvchilarni rus tili sinfiga o'tkazish tartibi bilan qiziqdi. 3 ta rus tilidagi 1-sinfimiz bor. Ularning har biriga 40 tadan bola o'qiyapti. Siz kech qoldingiz. Kelasi o'quv yilida kelib bir direktorimizga uchrab ko'ring, dedi telefonda o'zini direktor o'rinbosari deb tanishtirgan ayol. Jizzaxdagi rus tiliga ixtisoslashgan maktablarda bolasini qo'yish uchun ota-onalar o'rtasida keskin poyga ketmoqda. Bunday holat Rossiyaga ketayotgan mardikorlarning yangi avlodi yetishib chiqqanligi bilan bog'liq, deydi ushbu vaziyatni o'rgangan jurnalist Ulug'bek Haydarov. Suhbatdoshga ko'ra, bu vaziyat O'zbekistondagi milliy maktablarda o'qish saviyasining tushib ketganiyu, milliy maktablarning o'z bitiruvchilari uchun ular istagan istiqbolni bera olmasligini e'tirof etish ifodasidir.
Ozodlikdasiz. Samarqandda ulgurji dori-darmonlar savdosi bilan shug'ullanuvchi farmatsevtika firmalari muddati o'tayotgan dorilarni viloyatdagi aptekachilarga majburan sotayotgandan shikoyat bo'ldi. Samarqanddagi aptekachilardan olingan ma'lumotga ko'ra, firmalar buyurtmaning 5-10% miqdorida muddati o'tayotgan dorilarni olishga majburlashadi. O'z navbatida ayrim aptekachilar mijozlarni aldab, muddati o'tib ketgan dorilarni aholiga sotish hollari ham kuzatilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Samarqand shahridagi aptekalardan birining egasi ulgurji savdo qiluvchi tibbiy firmaga 2 million so'mlik dori-darmonga buyurtma bergan. Uning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, buyurtmasining 5% miqdorida muddati o'tayotgan dorilarni olishga uni majburlashmoqda.
Bu dorilarni perechisleniya orqali olgan taqdiringizda mening pulim bank hisobimda. Firma hozir buyurtmamga 100 ming so'mlik muddati o'tayotgan dorilarni qo'shib beryapti. Olmayman desangiz, naqd pul olib kel deyishadi. Shundan so'ng shu 5%lik nagruzkaga rozimiz. Ba'zi firmalar 10%lik nagruzka qo'ygan. Shunaqa dorilarni qo'shib berishini nagruzka deb atashadi.
Deydi ismini oshkor qilmayotganimiz samarqandlik aptekachi yigit. Suhbatdoshning aytishicha, buyurtmaga majburan qo'shib beriladigan dorilar orasida hatto muddati tugashiga 1 oy qolgan tibbiy preparatlar ham bo'ladi.
Muddati juda oz qolgan dorilarni ham qo'shib berishadi. Asosan 1 oydan 6 oygacha muddati qolgan dorilar qo'shiladi. Majburan berishadi. Uni olmasangiz sizga dori bermaydi.
Deya zorlanadi aptekachi yigit. U Ozodlikka Samarqanddagi tibbiy firmalardan birining narxlari ko'rsatilgan hujjatni jo'natdi. Ushbu hujjatda buyurtmani pul o'tkazish yo'li orqali olganlarga Rossiyada ishlab chiqarilgan Oksalin, Levarol va Fungatirbin qo'shib berilishi ta'kidlangan. U yerda ushbu preparatlarning muddati 2016 yil may oyida tugashi ko'rsatilgan. Ozodlik muxbiri oddiy mijoz sifatida Samarqanddagi ulgurji dorilar savdosi bilan shug'ullanuvchi firmalarga qo'ng'iroq qilib buyurtma qilishga urinib ko'rdi. Shahardagi Ozodlik bog'langan firmalardan ikkitasi, ya'ni Alizm va Omad Farm, agar buyurtma puli o'tkazish orqali to'lanadigan bo'lsa, uning 5%lik nagruzkasi borligini aytishdi. Oryo Mehr firmasi esa qo'shiladigan nagruzkani telefon orqali muhokama qilmasliklarini aytishdi. Yuqorida aptekachi yigit bilan suhbatdan xabaringiz borki, nagruzka deganda aynan muddati o'tib ketgan dorilar nazarda tutilyapti. Uchala firma ham naqd pul to'langan taqdirda hech qanday nagruzka qo'shilmasligini ta'kidlashdi. Lekin samarqandlik aptekachilarga ko'ra, butun mamlakatda kuzatilayotgan naqd pul taqchilligi muammosi ularni ham qiynayapti. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlari ushbu holatni izohlashdan bosh tortishdi. Samarqanddagi aptekachilar bilan suhbatda ma'lum bo'lishicha, ular dorilarning muddati o'tib ketgan taqdirda mijozlarni aldab sotishga harakat qilishadi.
Kelgan mijozlarni ruhan miyasiga ta'sir qilishga harakat qilamiz. Ular olgan dorilarga muddati o'tgan preparatlarni tavsiya qilamiz. Shunaqa aldab avraymiz. Ular bu dorilarni ham qo'shib sotib olishadi. To'g'risi, ba'zida vijdonim qiynaladi. Bunaqa qilganimga, ba'zi aptekalarda muddati o'tgan dorini ham indamasdan sotuvga qo'yishadi. Odamlar kamdan kam srokga qaraydi. Bilmasdan o'sha muddati o'tgan dorilarni sotib olib ishlatishadi.
Deydi aptekachi yigitlardan biri. Dorishunas olim Abduqodir Sattorovning aytishicha, muddati o'tgan dorilarni ishlatish og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Dorilarda 120 ming xildan ortiq turi bor. Endi shuning ichida gormonal dorilarni sroki o'tganini ishlagan bo'lsa, paralich qilib keladi. Qo'l oyog'ini qo'qqisdan ishlamay qolishi, bosh miyaga qon quyilishi, insult, yurakda qon quyilishi, infarktni keltirib chiqarishi mumkin. Anafilaktik shok deydi, keltirib chiqaradi. Suroga o'tgan dorilarni, vaksinalarni ishlatsa, allergiya beradi, tamom astma bo'ladi, o'ladi. Endi har dorilar, tabletkalarni ishlatsa, buyrakka tosh, quvuqqa tosh paydo qilishi mumkin, jigar faoliyatini ishdan chiqarishi mumkin. Agar antibiotiklarni xudo ko'rsatmasin ishlatsa, jigarni sirroz degan kasallik olib keladi. Sirroz bu suvga tushgan bo'lka, bo'lkani ushagan sayin sinib ketaveradi, jigar shu holatga yetib qoladi. Suroga o'tgan antibiotiklar bo'lsa,
deydi dorishunos olim Abduqodir Sattorov.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Shavkat Mirziyoyevning jiyani kiygan 7000 dollarlik ko'ylaklar Britaniyada ovoza bo'ldi. Tahririyati Britaniyada joylashgan veb-sayt bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning jiyani, milliarder Alisher Usmonovning jiyan kelini bo'lgan Diyora Usmonovani, Fransiya qiroli Ludovik 16ning xotini, buyuk fransuz inqilobi arafasida hayotini maishatda o'tkazgan, monarxiya tugatilgach gilyotinada qatl qilgan Mariya Antuanettaga qiyosladi. O'zbek Mariya Antuanettasi 5000 funt sterlingli bolalar kiyimi sotuvchi, biroq dushmanlarni yog'da qovuruvchi mustabitga aloqador glamour malikaning aqlini shoshiradigan hayoti, deb yozdi Daily Mail UK veb-sayti 29 mart kuni e'lon qilgan maqolasi sarlavhasida. Ma'lum bo'lishicha, Daily Mail e'lon qilgan maqola Diyora Usmonova haqidagi yagona publikatsiya emas. Toshkentda aviahalokatda bo'lgan Bobur Usmonovning 27 yashar bevasi kiborlar hayotini yorituvchi Rossiyadagi nashrlarning ham e'tiboriga tushib ulgurgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Daily Mail Co. UK saytida e'lon qilingan maqolaga Diyora Usmonovaning qizi Maryamning, marhum eri Boburning, Alisher Usmonov, Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyevlarning suratlari ilova qilingan. Sayt maqolasida
27 yashar Diyora Usmonova Moskvada xos bolalar uchun kiyim do'koni ochgani, u O'zbekistonning ko'p yillik bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning jiyani ekani, Mirziyoyev inson huquqlarini toptovchi prezident Karimovga ro'yish ekani, Diyora Usmonovaning do'konida Chor Rossiyasi sharafiga duru marjonlar bilan bezatilgan ko'ylaklar sotilishi
to'g'risida ma'lumotlar berilgan. Maqola Diyora Usmonova ochgan Ot Kuchur butikda sotiladigan bolalar kiyimlaridan bittasining narxi 13 nafar oddiy o'zbekistonlikning bir yillik ish haqiga teng ekanligi to'g'risidagi gap bilan boshlanadi. Super qimmat ko'ylakchalar tasvirini tushirib qoldiramiz. Maqola davomida uning muallifi Diyora Usmonovani o'quvchiga tanishtirar ekan, mana bunday degan.
Diyora Usmonova O'zbekistonning o'z siyosiy raqiblarini qaynatib o'ldirish bilan nom chiqargan o'z qizi 43 yashar milliarder Gulnorani korrupsiyada ayblab, uy qamog'iga tashlagan 78 yashar avtokrat prezident Islom Karimovga ro'yish ko'p yillik bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning jiyanidir.
Bu gapdan keyingi jumlada Shavkat Mirziyoyev to'g'risida mana bu ma'lumot keltirilgan.
Inson huquqlari himoyachilari Diyoraning qattiqqo'l tog'asini u iqtidorga kelayotgan davr, 2000-yillarda matematika o'qituvchisi Eshniyoz Hamzayevni o'quvchilari paxtani sekin tergani uchun kaltaklagan deb ayblaydi. O'qituvchi oradan 5 kun o'tib o'lgan.
Shunga o'xshash yana bir epizod keltirilgan Daily Mail Co. UK da e'lon qilingan maqolada. So'ngra maqoladagi gaplar Diyora Usmonova to'g'risida Rossiyadagi nashrlarning yozmishlariga ko'chadi. Tatler.ru nashri shu yilning 20-fevralida Diyora Usmonova bilan qilingan suhbatlari asosida kattagina maqola bergan. Unda Diyora hozirda 4 yashar qizchasiga bundan 1-2 yil oldin Bon Point shirkatining odmigina ko'ylaklarini kiydirganini, lekin qizchasi chiroyli ko'ylakchalar talab qilgani to'g'risida gapirgan. Dioraning aytishicha, xos bolalar uchun xos kiyimlar yaratish istagi shundan paydo bo'lgan va onasi Sayyora Hoshimovaga qo'ng'iroq qilgan va qizchasi uchun biron nima o'ylab ko'rishni so'ragan. Tatler.ru yozadi.
Shu kunda Diyora va 2013 yil avtohalokatda nobud bo'lgan Bobur Usmonovlarning qizi Maryam 4 yoshda. Bibi ona Maryamga otasi erkalab qo'ygan nom, bibining ko'ylaklari bilan kiyim javoni to'lib bo'lgan onasidan 1-2 yoshgayoq katta ko'rinadigan buvisi Sayyora Hoshimova hamma narsani unutib, ko'ylaklar eskizini chizadi. Bu ko'ylaklar nafaqat nabirasi, balki sevikli farzandiga 200 ming rubldan 500 minggacha to'lab ko'ylakcha sotib olishni istovchilar uchundir.
Shunday qilib, Diyora Usmonova o'sha bittasi 200 mingdan 500 ming rublgacha turadigan xos ko'ylakchalarni sotishga ixtisoslashgan Bibiana Couture brendiga asos soldi va joriy yil yanvarida brendning ilk showroomini Moskvada ochdi. Ozodlik showroomning pressa bilan ishlovchi xizmati bilan bog'landi, lekin telefonni ko'targan xodima savollarimizga javob berishni istamadi. Bibiana Couture ilk showroomini nega Toshkent, Parij, London, Nyu-Yorkda emas, Moskvada ochdi? Bu savolga Diyora Usmonovaning Tatler.ru'ga aytgan mana bu gapi javob bo'lishi mumkin. Parijda bir haftadan keyinoq depressiyaga tushib qolaman, deb kuladi u. U yerda zerikaman, Moskvada mazza. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 13-yil 8-may kuni tong saharda ro'y bergan avtohalokat oqibatida Diyora Usmonovaning eri, milliarder Alisher Usmonovning jiyani Bobur Usmonov va uning yo'ldoshi 20-25 yoshlardagi qiz halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Britaniyada joylashgan veb-sayt bosh vazirning Shavkat Mirziyoyevning jiyani, milliarder Alisher Usmonovning jiyan kelini bo'lgan Diyora Usmonovaning serhasham hayoti haqidagi bir maqolani chop etdi va bu maqolada dizayner sifatida Moskvada nufuzi ortib borayotgan Diyora Usmonova Mariya Antuanettaga qiyos qilindi. Marhamat, veb-saytimizga kiring. Bu maqola, bu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar, foto suratlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa Moskvadan olingan yana bir xabar. Moskvalik ayollardan 1 million rubldan ziyod pulni aldab olgan o'zbekistonlik virtual kuyov 3 yilga qamaldi. Moskva prokuraturasiga ko'ra, yosh va badavlat rus ayollari bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishgan Umid Jabborov ularning ishonchini qozonib, keyin katta miqdorda pulni go'yoki qarzga olib qochib qolgan. Sud mahkamasi tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Astankina tuman sudi 4-aprel kuni qalloblikda ayblangan o'zbekistonlik 32 yoshli Umid Jabborovni qamoq jazosiga mahkum etdi.
Да, сегодня был вынесен ему приговор. 3 года дали ему с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще удовлетворили исковые требования.
Unga ayblov qarori chiqarildi. Umumiy rejimdagi axloqni tuzatish koloniyasiga 3 yilga jo'natildi. Shuningdek, sud da'vogarlarning talablarini to'liq qondirdi, dedi ozodlikka Moskvaning Astankina tuman sudi raisi muavini Kristina Botirova. Moskva prokuraturasiga ko'ra, Umid Jabborov 2014-yil davomida tanishuv saytlaridan biriga kirib, u yerda puldor ayollarning ko'nglini ovlagan. U o'zini Birlashgan Arab Amirliklaridan Rossiyaga borgan biznesmen yigit qilib ko'rsatish uchun qimmat avtomobil, kvartiralarni ijaraga olgan, gullar sovg'a qilgan, restoranlarga taklif etgan. Ayollar bilan aloqasi mustahkamlangach, katta miqdorda qarz olib g'oyib bo'lgani aytilmoqda.
Он за мной ухаживал, он пытался как-то вот меня окрутить, так скажем, чтобы вот я подумала, что вот он мужчина мечты.
U avvaliga rosa ko'nglimni ovladi. U o'zini mening orzuyimdagi erkak qilib ko'rsatishga urindi. Gullar berdi. Aslida esa juda ayyor odam ekan. U meni qayerda ishlashim, yaxshi pul topishimni va men unga qarz bera olishimni bilgan, dedi aldangan moskvalik ayollardan biri. Tergovchilar ayollar ishonchiga kirgan o'zbekistonlik muhojir ularga biznesi xavf ostida ekani, 1-2 oy ichida yana ham ko'proq pul ishlashi va pulni qaytarishi to'g'risida gapirgan. Niyatlari jiddiy ekan namoyish qilish uchun u hatto cho'ntagidan qutichadagi nikoh uzugini olib ko'rsatgan. Moskva shahar prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, bu yigit 2014-yilning oktyabridan 2015-yil yanvarigacha 30-40 yoshlardagi 3 moskvalik ayoldan 190, 720 va 340 ming rubldan pul olgan va juftakni rostlagan. Poytaxt politsiyasi Jabborovga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-chi, ya'ni tovlamachilik moddasi asosida jinoiy ish ochdi. Moskva shahar politsiyasi matbuot xizmati rahbariga Andrey Galakperov ozodlikka Umid Jabborov o'z rejasida katta xatoga yo'l qo'ygani, aldangan ayollarni bir-biri bilan tanishtirgani haqida so'zladi.
Столичную полицию обратилась 32-летняя владелица косметической фирмы, которая сообщила, что малоизвестный мужчина обманным путем завладел принадлежащими ей деньгами в сумме 720 тысяч рублей.
Poytaxt politsiyasiga murojaat qilgan 32 yoshli kosmetik firma egasi noma'lum kimsa aldov yo'li bilan undan 720 ming rubl miqdorida pul olib, bir necha haftadan buyon qochib yurganini xabar qildi. Moskva jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tez kunlarda 32 yashar markaziy osiyolikni hibsga oldi, dedi Andrey Galakperov. Xalqaro qidiruvga berilgan Umid Jabborov maxsus amaliyot davomida 2015-yilning 24-noyabrida qo'lga olindi. Tavlamachilikda ayblanayotgan Umid Jabborovning O'zbekistonda ayoli va 2 nafar farzandi borligi aniqlandi. U tergovchilarga barcha qilmishlarida iqror bo'lgani va tavba qilganini hisobga olgan sud unga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Barcha dasturlarimizni internet orqali onlayn tinglashingiz mumkin. Bunda ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi mobil sayti, ozodlikning YouTube portalidagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlab chiqilgan ilovalarimizdan foydalanishingiz mumkin.
O ozodlikdasiz Qirg'izistondan olingan bir xabar. Qirg'iziston hukumatining matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, 4-aprel kuni bosh vazir Temir Sariyev Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli bo'lgan Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarini Qirg'izistonga qaytarib olish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Mazkur pansionatlar Sovet Ittifoqi paytida O'zbekistondagi turli davlat tashkilotlari va korxonalar hisobidan bunyod etilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
O'zbekistonga tegishli bo'lgan Oltinqum pansionati hozirda Toshkent mexanika zavodi deb atalayotgan sobiq Chikalov nomidagi aviatsiya zavodi tomonidan 1972-yilda barpo etilgan. Mexanika zavodi rasmiysi Nikolay Kolodov Qirg'iz hukumatining bu qarori hozirda zavod rahbariyati tomonidan o'rganilayotganini aytdi.
Bu
ish bilan hozir tegishli organlar shug'ullanyapti. Men bu qaror haqida eshitdim, lekin hozircha biror narsa deya olmayman. Qirg'iziston hukumatining qarori munosabati bilan pansionatning direktori Toshkentga chaqirtirilgan. Ammo bir narsani aytish lozimki, bu pansionat zavodimiz hisobidan qurilgan edi. Bu yerda juda ko'p ishchilarimiz dam olar edi, dedi Nikolay Kolodov. Qirg'iz hukumati qarorida qayd etilgan pansionatlardan yana biri Rohat bo'lib, mazkur pansionat O'zbekiston Milliy Bankiga tegishlidir. Milliy Bankning o'z nomini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan rasmiysi, ayni paytda bank rahbariyati Qirg'iz hukumati qaroridan xabardor ekani, biroq hozircha Bishkekdan bu masalada rasmiy bildiruv kelmaganini aytdi. Milliy Bank rasmiysi Qirg'iziston tomoni O'zbekiston mablag'i hisobiga qurilgan pansionatlar uchun haq to'lashi yoki to'lamasligi ham noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Qirg'iziston hukumati esa O'zbekiston bilan 1994-yilda imzolangan ikki davlat o'rtasidagi xususiy mulk huquqini muvofiqlashtirish shartnomasi hamda Qirg'iziston parlamentining 1992-yildagi Issiqko'lda MDH mamlakatlariga tegishli bo'lgan pansionatlarni Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish to'g'risidagi qaroriga asosan pansionatlar Bishkek balansiga o'tkazilayotganini bildirmoqda. Biroq Rohat, Dilorom, Oltinqum va Bo'ston pansionatlarining bugungi kundagi bozor narxi bir necha 10 million dollarni tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, O'zbekistonga tegishli pansionatlar rasmiylari pansionatlarni Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish masalasi ikki davlat o'rtasida moliyaviy muammoni keltirib chiqaradi va bu jarayon juda uzoq davom etadi degan fikrda.
Balansova stoimost ochim belshaya.
Masalan, bizning pansionatimizning balans qiymati juda katta, bozor narxida 6 million dollarga baholangan. Qirg'iziston pansionatlarni o'z ixtiyoriga o'tkazish bo'yicha bir tomonlama qaror qabul qilyapti. Bu esa O'zbekiston bilan munosabatlarni yanada sovuqlashuviga va qo'shimcha muammolar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu masalani O'zbekiston bilan hamkorlikda maslahatlashib va muzokaralar o'tkazish orqali hal qilish kerak edi, dedi. Issiqko'ldagi O'zbekistonga qarashli pansionatlardan birining o'z ismini aytishimizni istamagan menejer. Uning aytishicha, mazkur pansionatlarda ishlovchilarning 20-30% O'zbekiston, qolganlari esa Qirg'iziston fuqarolaridir. O'zbekistonga tegishli pansionatlarning asosiy mehmonlari qozog'istonliklar va rossiyaliklar hisoblanadi. Menejerning aytishicha, pansionatdagi narxlar juda qimmat bo'lgani uchun ham bu yerda dam oluvchi o'zbekistonliklar soni umumiy dam oluvchilar 15%dan ortmaydi. Toshkentdagi sayyohlik shirkatlaridan biri Issiqko'ldagi O'zbekistonga tegishli pansionatlarga dam oluvchilarni jalb qilish bilan shug'ullanadi. Ikki kishining bu pansionatlarda 10 kunlik dam olishi o'rta hisobda 1000 dollar atrofida bo'lar edi.
Взрослый билет стоит 1 200 000. Это прямо до туда.
Kattalar uchun samolyotda borish kelish bileti 1 200 000 so'mni tashkil qiladi. Bishkekdan Issiqko'lgacha yetib olish uchun yana 60-70 dollar sarflanadi. Ikki kishilik nomer bir kuniga 88 dollar turadi. 10 kunga 880 dollar bo'ladi. 3 mahal ovqatlanish ham mana shu pulning ichida, dedi sayyohlik shirkati menejeri. Suhbatdoshimizning aytishicha, Bishkek hukumatining qarori Issiqko'ldagi pansionatlar bilan ishlayotgan sayyohlik shirkatlarini ham tashvishga solib qo'ygan. Biroq mazkur pansionatlar rahbariyati bilan o'tkazilgan telefon suhbatlaridan so'ng pansionatlar odatdagiday ishlayotgani, ularni O'zbekiston balansidan Qirg'iziston balansiga stansiyaga o'tkazish jarayoni bir necha yillarga cho'zilishi ayon bo'lgan va Issiqko'lga puchovkalarni sotishini to'xtatmaslik to'g'risida qaror qabul qilingan. Ayrim kuzatuvchilar Qirg'iziston hukumati O'zbekiston harbiylarining o'zbek-qirg'iz chegarasidan mart oyi so'ngidagi harakatlariga javob o'laroq ushbu panchenatlarni qaytarib olayotganini aytmoqda. 18 mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga harbiy texnika va askar kiritgan bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning o'ta keskinlashuviga sabab bo'lgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Tojikistonda Nazarzoda isyoniga aloqadorlikda gumonlanayotganlar ishi bo'yicha ilk sud hukmi chiqdi. 4-aprel kuni Dushanbe shahar sudi sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari Abduhalim Nazarzodaning jiyani Alisher Nazarovni 3.5 yilga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qildi. 2015 yil sentyabrdagi voqeadan keyin Tojikistonni tark etgan Nazarov 4 yil muqaddam Rossiyada qo'lga olinib, Dushanbega olib kelingan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Sentyabr isyonida asosiy aybdor o'laroq ko'rilgan general Abduhalim Nazarzodaning jiyani 28 yoshli Alisher Nazarov 3.5 yilga qamalgani haqida ozodlikning tojik xizmatiga Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalarida ishlaydigan manba ma'lum qilgan. U jinoyat haqida kerakli idoralarni xabardor qilmaganlikda ayblangan. Alisherning otasi Abdurahim Nazarov rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2015 yil 15-sentyabrdagi otishma chog'ida o'ldirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Alisher Nazarov sentyabr voqealarigacha Dushanbe xalqaro aeroportida ishlagan, ammo amakisi boshchilik qilgani aytilayotgan isyondan keyinoq Rossiyaga chiqib ketgan. Eslatib o'tamiz, 2015 yil 4-sentyabrda Dushanbe va Vahdat shaharlaridagi ikki hujum natijasida Tojikiston ichki ishlar idoralarining 9 xodimi o'ldirilgandi. Tojik rasmiylari bu hujumlar uchun mas'uliyatni o'sha paytgacha mudofaa vaziri o'rinbosari lavozimini egallab kelgan Abduhalim Nazarzoda zimmasiga yuklagan. Hujumdan keyin o'tkazilgan aksil terror amaliyoti chog'ida kuch ishlatar idoralarining 17 nafar xodimi hamda Nazarzoda guruhining 25 nafar a'zosi halok bo'lgan. Generalning yana 200 nafar tarafdori qo'lga olingan. Hoji Halim laqabi bilan tanilgan general Nazarzoda o'tgan yilning 16-sentyabrida o'tkazilgan amaliyot chog'ida o'ldirilgan. Keyinroq tojik rasmiylari sobiq mudofaa vaziri o'rinbosari mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirish maqsadida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi va xorijiy davlatlar ko'magida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringanini iddao qilib chiqdilar. Bu voqealardan so'ng mazkur partiyaga a'zo bo'lgan o'nlab muxolifatchi qo'lga olindi. Partiya rahbari Muhiddin Kabiri esa o'tgan yil martida parlament saylovi natijalari e'lon qilinganidan keyin Tojikistonni tark etgan va o'shandan buyon xorijda yuribdi. Kabiri tojik rasmiylari tomonidan o'ziga va tarafdorlariga qo'yilayotgan ayblovlarni rad etgan. Ozodlik manbasi 4-aprel kuni ustidan sud hukmi o'qilgan Alisher Nazarov amakisi bilan hamkorlik qilganlikda ayblanganini aytadi. 4 oy muqaddam Rossiyada qo'lga olingan va Dushanbega olib kelingan Alisher Tojikiston jinoyat kodeksining 347-moddasi, ya'ni jinoyat haqida xabar qilmaganlik yoki uni yashirganlik bo'yicha aybdor deb topilgan. Alisher Nazarov qamalganini tasdiqlagan yaqinlari bu borada biror bir izoh berishdan tiyildilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'lqinlarida endi sizni islom va musulmonlar eshitirishining takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat. Islom va musulmonlar yetishtirishining avvalgi sonida O'zbekistonda Navro'z bayramining nishonlanishi va bunda diniy idoraning faol ishtirok haqida gap borgan edi. Yetishtirishni tayyorlash va so'ngra diniy idora bayonotiga bildirilgan munosabatlar asnosida musulmon uchun ikki qaytdan boshqa bayram yo'qmi degan savol bot-bot ko'tarildi. Ma'lumki, Navro'z va boshqa bayramlar nishonlanishi borasida fikr bildiradigan musulmonlar orasida bu masalani bir sahih hadis matni bilan o'ziga hal qilganlar ko'pchilik. Sahih hadislar sirasida quyidagi hadis Ibn Molikdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida ularning ikki kuni bo'lib unda o'yin-kulgi qilishardi. Shunda Rasululloh Alloh azza va jalla bu ikki kuningizdan ko'ra yaxshirog'ini sizlarga badal qilib berdi. Bular qurbon va roza hayitlaridir dedilar. Bu ikki hayitga qo'shimcha ravishda ayrimlar juma kunlarini ham tilga oladi. Ammo bayram millat, din va davlatlar aro munosabatlarida, ayniqsa dunyoning turli davlatlarga yoyilib borayotgan o'zbek musulmonlarining boshqa din va millat vakillari bilan o'zaro munosabatlari integratsiyalashuvidagi muhim ijtimoiy hodisalardan biriga aylanib bormoqda. Zero har bir davlatda hukumat miqyosidagi bayramlar bor, har bir millat nishonlaydigan milliy bayramlar bor. Bundan tashqari kasbiy bayramlar yoki tarixiy voqealarga qaratilgan sanalar bor. O'zbekiston misolida aytilsa, mustaqillik bayrami, bolalar kuni, o'qituvchilar kuni, matbuotchilar kuni yoki mavsumiy bo'lgan qovun sayli, xalfana, Navro'z bayramlari, bayram tadbirlariga aylanib ketgan universiada, olimpiada, kurash kabi sport tadbirlari va hokazo. Xorijdagi o'zbek musulmonlari esa o'sha davlat xalqlarining qator diniy va diniy bo'lmagan bayramlarga guvoh bo'lmoqda. Bu tadbirlarni nishonlamaslikka qaror qilgan musulmonlar ham turli din va millat vakillarini o'zaro aloqa o'rnatarkan, ular qutlayotgan sanalarda ular bilan to'g'ri munosabatda bo'lish, boshqacha aytilsa, integratsiyalashishiga to'g'ri kelmoqda. Shu bois biz bir-bir ahli ilmlarga mikrofon tutib, ayni dolzarb mavzuda fikrlarini olishga, ya'ni suhbatlashishga qaror qildik. Bu mavzudagi ilk suhbatdoshimiz Navro'z bayrami va bu bayram haqida O'zbekiston musulmonlari idorasi tarqatgan juma ma'ruzasi ortidan idora raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bo'lgan edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham mamlakat ichkarisidan izladik va bu yosh tadqiqotchi Abror Muxtor Ali lider o'kish qator savollarimizga javob berdi. O'kishning bu boradagi yakuniy xulosalaridan biriga ko'ra, islomda aqidaga zid bo'lmagan bayramlarni zamona ulamolari rad qilmaydi.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Islom shariati o'sha inson zotini, inson uchun dunyo saodati va oxirat saodatini kafolati uchun kelgan paytidan boshlab insoniyatga o'sha baxt saodati qaysi jabhada muhim bo'lsa, o'sha jabhalarga albatta katta e'tibor bergan, o'sha mavzularga e'tiborni qaratgan. Insonlar baxtli onlaridan biri biz hozirgi mavzuyimiz o'laroq o'rtaga olgan mavzu, ya'ni ayit bayram mavzusi bo'lganligi uchun islom bu bayram mavzusiga alohida e'tiborni qaratadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'sha rivoyat qilingan hadislar majmuasi bor. Umumiy xulosa ma'no shuki, payg'ambar alayhissalotu vassalom Makka davridan Madina davriga kelgan paytlarida yahudiylar, o'sha boshqa din vakillarini o'zlarini bayramlari bo'lgan Madina ahli. O'sha ikkita bayramimiz bo'lardi degan rivoyat bor. O'sha bayram qilib turgan paytimizda payg'ambarimiz kelib aytganlarki, bu nima deganlarda, bu bizning bayramimiz deb ikkita bayramni ko'rsatishgan. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, Alloh taolo menga buni yaxshirog'ini badal qilib berdi deb ikkita hayitni zikr qilganlar. Shu hadisdan kelib chiqib, ya'ni bahsni ixtilofli mavzusiga asos bo'lgan hadis shu hadis, shunga o'xshagan shu ma'nodagi hadislar. Ulamolar shu hadisni sharhida o'sha ikkita oldingi bayram nima edi deganda, ba'zilar o'sha aynan mana hozir siz mavzu ko'targan Navro'z bayrami bilan yana Mehrijon degan bayram bo'lgan degan sharh qilganlar bor. O'sha ikkita bayram bo'lgan, uni o'rniga payg'ambar alayhissalotu vassalom menga bundan ko'ra yaxshirog'ini Alloh taolo badal qilib berdi deb ikkita hayitni, ya'ni qurbon hayiti bilan roza fitr hayitini aydini aytganlar. Islomda demak diniy aqida ma'nosida, ya'ni nishonlasak savob bo'ladi, dunyo oxiratimiz uchun bizga Alloh subhanahu va taolo shu bayram orqali bizga ajr beradi degan e'tiqod ma'nosida ikkita iddan boshqa bayramni demak bayram sifatida musulmonlar qabul qilmaydi. To'g'ri gap bu. Lekin bu degani boshqa bayramlarni boshqa munosabat bilan, masalan islomda ijtimoiy bayramlar bor. Islomda o'zida emas, islom qabul qiladigan, ya'ni boshqa din vakillarining bayramlarini ular bayram qilsa yoki shu orada aralashishlar bo'lsa qattiq bag'r, ya'ni torlik olmaydi.
Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadis bor, Oysha onamiz radhiyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deydilar, Oysha onamiz bir kun huzurimga kirdilar, oldimda ikkita qizcha o'tirgan edi, ya'ni oldimda ikkita qizcha Bu'as qo'shig'ini kuylayotgan edi. Bu'as o'sha qavmni sal oldiroqda jangda g'alaba qilganligi to'g'risidagi qo'shiq bo'lgan shu qo'shiq. Shunda payg'ambar alayhissalom keldilar, yonboshlab yotdilar, yuzlarini o'girib. Keyin Abu Bakr kirdilar. Meni koyib Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida shaytonning nag'masini qilasanlarmi deb koy berdilar. Shunda payg'ambar alayhissalom qo'y ularni, tek qo'y dedilar. Va boshqa turuqlari ham bor bu hadisni, o'sha hadislardan kelib chiqib, hadisda payg'ambar alayhissalotu vasallam yana shunday jumlalari bor. Qo'y Abu Bakr ularni, har bir qavmni o'zini bayrami bor. Bugungi kun bizni bayramimiz deganlar. Ya'ni o'sha bugungi kun bizni bayramimiz deganda, o'sha kuni hayit kuni bo'lgan. Demak, boshqa qavmlarni bayrami ham bo'lishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu joyda ishora qilib o'tganlar.
Modomiki aqidaga zidmas ekan, demak shariatga zidmas ekan, demak u bayramlarni musulmonlar rad qilmaydi. Lekin nishonlashi mumkinmi?
Nishonlash ma'nosi o'sha buni ham turlari bor. Misol uchun aqida ma'nosida bu bizning diniy bayramimiz deb nishonlashligi joiz emas. Lekin ijtimoiy bayram sifatida, xalqaro bayram sifatida nishonlash to'g'risida ulamolarda ixtilofli gap bor. Hozirgi kunda ham bor. Bu qadimdan ixtilofni boshlanishi qayerdan kelib chiqqan desa, ulamolar buni taftish qilib aytishadiki, eng dastlabki gaplarni Shayx Ibn Taymiyya va u kishining shogirdlari Ibn Qayyim rahimahumullohlar va u kishiga ergashgan shu kishini salaflaridan, shu kishining yo'llaridan yurgan ulamolar qattiq turishgan. Boshqa din vakillariga nisbatan bayramlarini nishonlash yoki ularga bayramlari bilan tabriklash ularni tabriklariga ularga hadiya berish yoki ularni bayramlari munosabati bilan ulardan hadiya olish masalalarida eng qattiq gaplarni shu hozirgi aytgan silsiladagi ulamolarimiz aytishgan. Demak, yaxshilab taftish qilib o'rgansak, musulmon ulamolarimiz boshqa din vakillarini bayramlarini nishonlash haqidagi gap emas, asosan unga munosabatni tahlil qilishgan. Munosabat, ya'ni ularni tabriklarini qabul qilsa bo'ladimi yoki ularni tabriklasa bo'ladimi, ularga hadiya berib yoki hadiya olsa bo'ladimi degan mavzular atrofida asosiy bahslarni yuritishgan. Shundan kelib chiqadiki, biz aqida ma'nosida, axloq, diniy maslak ma'nosida boshqa din vakillarini bayramlarini nishonlamasligi shundan kelib chiqadi. Lekin ularga munosabat ma'nosi mana asosiy bahsni ixtilofli tomoni shunda. Demak, hozirgi kundagi shu Ibn Taymiyya va Ibn Qayyim rahimahumullohlarni maslagida bo'lgan Ibn Baz, Ibn Usaymin kabi Alloh rahmat qilsin bilan o'tib ketdi. Ular ham shu ma'noda qattiq gaplarni gapirishgan. Umuman ularni tabriklab bo'lmaydi. Masalan, nasroniylarni bayramlari bilan, yil sanalarini bayramlari bilan, mana Navruz bayramlari, shunga o'xshagan bayramlar bilan tabriklab bo'lmaydi. Bularni xullas ancha gaplarni gapirishgan. Lekin bugungi kundagi ham asl ulamolarimizni jumhuri, jumhur deganda aksariyati, ko'pchiligi boshqa din vakillarini bayramlari bilan tabriklashlikni hech qanday zarari yo'q deb aytadi. Buni eng boshida ya'ni ittihod, ya'ni musulmon butun dunyo musulmon ulamolarini birligi jamiyati bor, shu jamiyatni raisi Alloma Yusuf Qaradoviy turadilar. Bu kishi bugungi kundagi shu fikrlarni aytayotgan paytlarida o'zlari alohida aytganlarki, men aynan shu fikrda Ibn Taymiyyaga muxolif qildim. Chunki deydilar u kishi, Ibn Taymiyyani o'zi davridagi fatvolari urushlar, boshqa din vakillari bilan salb yurishlari, jang bo'lib turgan davrlardagi fatvolar. Shuning uchun u fatvolar hozirga to'g'ri kelmaydi. Hozir deyarli barcha musulmon davlatlar boshqa kofir bo'lsin, boshqa ahli kitob bo'lsin davlatlar bilan o'zaro aloqada, ya'ni elchixonalar bir-birida bor, bordi keldi diplomatik aloqalar bor. Shu ma'no bo'lgandan keyin fatvolar o'zgarishligi kerak. Shuning uchun deydilar, xususan boshqa din vakillarini, mana aytayaptilarki, boshqa din vakillarining musulmonlar bilan o'rtasida aloqalari bor ekan, ularni bayramlari bilan tabriklashlikda hech qanday monelik yo'q. Mana xususan buni yana aynan shu ma'noda ijozat bergan ulamolar, Yevropada fatvo va bahslar uchun alohida majlis bor, ulamolarning majlis akademiyasi bor. Bu akademiya ham Yevropa uchun, xususan Yevropadagi ulamolar musulmonlar uchun alohida ta'kidlab aytadiki, demak, boshqa din vakillarini bayramlari bilan tabriklash ularni dinini qabul qilishligini bildirmaydi, balki Alloh taolo Qur'oni Karimda boshqa din vakillari bilan agar o'rtada jang bo'lmayotgan bo'lsa, bir-birlarini diniy ma'noda o'rtada jang urush bo'lmayotgan bo'lsa, ularga yaxshilik qilishlikdan musulmonlarni qaytarmaydi degan oyat karima bor. Mumtahina surasida 8-9 oyatda aynan shu gap bor. Endi agar boshqa din vakillari musulmonlarni bayramlari bilan tabriklayotgan bo'lsa, bu baqadri avlo ularni tabriklashlikka ijozatni yana kuchaytiradi. Chunki Alloh taolo Nisa surasida aytadiki, A'udubillahi minashaytonir rojim. Va idza hujjitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya'ni agar sizlarga bir tahiyya, bitta salom ma'nosi bor, tahiyya ma'nosi, tabrik ma'nosi ham bor. Sizlarga salom yoki tabrik aytayotgan bo'lsa, sizlar ham undan ko'ra yaxshiroq tabrik yoki yaxshiroq salom qaytaringlar yoki aynan o'sha salomni o'zini qaytaringlar degan oyat bor. Mana shu oyat o'sha boshqa din vakillariga tabriklariga qarshi tabrik aytishlikka ijozat beradi deydi. Buni demak Yevropa dagi o'sha fatvolar, bahslar uchun alohida tuzilgan ulamolar majlisi akademiyasi buni alohida ta'kidlab aytadi.
Aynan mana shu tabrik masalasida, mana biz hozir xorijda yashaymiz, musulmonlar yonimizda masalan boshqa din vakillari va umuman hech qaysi dinga itoat qilmaydigan ateistlar bor, bayramlarini nishonlashadi. O'rtada juda yaxshi munosabatlar bor, bir bilan qo'shnisiz, bir bilan hamkasbsiz, birini bolasi siz bolangiz bilan bitta bog'chaga boradi yo bitta maktabga boradi. Siz nishonlasangiz kelib tabriklaydi ular, hayiting muborak bo'lsin deydi. Ular masalan, endi ular bayramini nishonlayotganda tabriklashdan qaytaradigan va o'zini tiyadigan musulmonlar juda ko'p. Pasxa bayrami muborak bo'lsin der ekansan, ulardan biri bo'lib qolasan. Bu gunohdir degan qat'iy ishonch borda shu odamlarda.
Hozir shu aytganim, bu gapni o'sha boshlanishi Ibn Taymiyaning va Ibn Qayyim Jawziy rahimahullohlarning gaplaridan kelgan, shularni maslagiga asos bo'lib qurilgan davlatlar bor, ko'proq shu narsaga urg'u berishadi, ularni o'rinlarda.
Qaysi davlat?
Saudiya asosan, Saudiya davlatlarida asosan shu anaqa qattiq ushlanadi. Sababi boshqa din vakillari yo'q. Boshqa din vakillari bo'lmagandan keyin o'zaro musulmonlar o'rtasida bir-birini boshqa din vakillarini bayrami bilan tabriklashlik o'zi o'rni emas. Mantiqan to'g'ri emas, chunki o'zi boshqa din vakillari yo'q, shuning uchun ular bunga qattiq ushlashadi. Lekin buni ommatan qilib hamma yoqqa yoyishlik to'g'ri emasligini mana ulamolar aytibdi, chunki zamon o'zgarishi yoki makon o'zgarishi bilan fatvolar o'zgaradi degan alohida qoida bor. Buni barcha fiqh usuli qoida ulamolari buni tan olgan. Makon zamon o'zgarishi fatvolarni o'zgarishligini majburiyatini o'rtaga qo'yadi. Shuning uchun deydi ulamolar, bir narsani amal nimaligini bilishlik uchun oldin uni aslini bilib olishi kerak. Mana hozir biz bayramlarda tabriklashligi haqidagi mavzuni bahs qilar ekanmiz, o'sha bayramlarni qayerdan nimadan kelib chiqqanligini aniq bilib olishimiz kerak. Agar deydi mana ulamolarning gapi, men hozir aytayotgan gaplarni birortasini o'zimdan xulosa sifatida aytmayapman, bugungi kundagi ulamolarning gaplaridan keltirib aytayapman. Agar o'sha bayramlarni asli tagi kelib chiqishligi diniy aqidalarga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ularni o'sha diniy aqidalari bilan tabriklashlikni ulamolar mutlaq hammalari ijmo sifatida rad qilib man qilishadi. Ya'ni misol uchun xristianlar bayram qilsa, nasorolar, sizga o'sha bo'yningizdagi xochingiz muborak bo'lsin, sizni nasoroligingiz muborak bo'lsin deyishlikni umuman ulamolar qaytaradi. Lekin kuchli ismlardan ulamolarni Alloh rahmatisini o'tib ketganlaridan ham asl ulamolarimizdan Mustafa Zarqo degan mashhur olim odam bor edilar. Bu kishi aytadilarki, nasroniylarni milod bayrami bilan tabriklash menimcha deydilar, mening nazarimda deydilar, bu mujomala, yaxshi muomala qilish ma'nosidagi gap. Hargiz bu ularni dinini tabriklash, ularni aqidasini tabriklash ma'nosidagi gap emas. Shunday ekan, Qur'oni Karimda Alloh taolo nasroniylar, yahudiylar, ahli kitoblar bilan muomalalarga alohida e'tibor bergandan keyin bu ma'noda ularni insoniylik ma'nosida, ijtimoiy o'rtadagi aloqalar ma'nosida tabriklashni hech qachon man qilinmaydi deydilar. Mana Qur'oni Karimda ahli kitoblarning ayollari bilan nikohlanishlik to'g'risida alohida oyat bor. Unga Alloh taolo ruxsat bergan. Endi faraz qiling, bir musulmon erkakning ayoli nasroniy bo'lsa, u o'zini cherkovga qatnasa, o'zini pasxasini qilsa, o'zini bayramini qiladigan bo'lsa, o'rtadagi muhabbat, ya'ni insoniylik muhabbatiga aloqador narsa, o'zaro bir-birlariga bo'lgan tabriklarni qabul qilish, hadiyalarni qabul qilishligidan bo'ladi. Agar bu o'rinda, agar shu narsalarni man qilib qo'yilsa, deydi ulamolar, o'rtadagi muhabbat qochadi, oiladagi o'sha muvaddat, o'zaro yaxshilik qilishlik qochadi deydilar.
Shu bahslarda tilga olingan asosiy masalalardan bittasi, shariatda bayram bu ibodatdir. Ibodatdan tashqaridagi hodisalarni biz bayram qilishimiz mumkin emas degan fikrni ilgari surishyaptida. Shunda menda bir savol tug'iladiki, masalan mavsumiy bayramlar bor. Mana O'zbekistonda xalpana degan, janubiy nimalarda darvishona deyiladi, mavsum bilan bog'liq. Yoki kasbiy bayramlar bor, o'qituvchilar kuni bor. Ona va bola kuni bor va boshqa davlat belgilab qo'ygan davlat miqyosidagi bayramlar bor. Masalan, mustaqillik bayrami yoki milliy bayramlar bor. Masalan, Navro'z, to'g'ri, uni tarixi otashparastlikka bor bog'lanadi, lekin bugun O'zbekistonda bu ko'proq milliy bayram sifatida nishonlanadi. O'sha adras, atlas ko'ynaklar farzandlarga yana bir bor eslatiladi. O'zbek kim, millati kim, o'sha atributlar o'rtaga chiqadi-da. Bunday bayramlar nishonlash mumkin emasmi musulmonlarga?
Ha, bunga ham ishora qilib o'tdim. Xuddi shu ma'noda, ya'ni aqida ma'nosida, ibodat ma'nosida, savob umid qilish ma'nosida, darhaqiqat ikki ayit bayramimizdan boshqa bayramdan savob umid ma'nosi yo'q. Lekin bayram qilish ma'nosida. Lekin o'sha mustaqillik bayrami, onalar bayrami bor misol uchun, bolalar bayrami, o'qituvchilar bayrami bor misol uchun. Shunga o'xshagan munosabatlarga nisbatan musulmon insonning munosabati erkinroq, sal kengroq bo'lishigi kerak. O'sha Ittihod raisini noiblaridan biri Abdulloh bin Bayya aynan shu mavzuni ko'tarib aytadilarki, modomiki o'sha qaysir mamlakatda mustaqillik bayrami bo'lsa, misol uchun, yoki o'sha ijtimoiy, milliy, an'anaviy bayramlar bo'lsa, modomiki ular aqidaga zid holat bo'lmasa, yoki shariat harom qilgan narsalar bo'lmasa, misol uchun, bir-biriga aroq sovg'a qilmasa yoki nasha, narkotik moddalarni bir-biriga sovg'a salom qilmasa, bularni musulmon odam o'sha insoniylik yuzasidan o'zaro o'sha bayramlarda tabriklash, qatnashish ma'nosini hech qachon man qilinmaydi. Bu ma'noda qalbni sal kengroq qilish kerak musulmonlar, deb alohida ta'kidlagan Abdulloh bin Bayya hafizahulloh tanada. Alloh taolo o'sha Qur'oni Karimda alohida bunga buyurgan paytida mushrik bo'lgan, ya'ni o'sha Qur'oni Karim nozil bo'lgan paytida shirk keltirgan qavmlarga nisbatan yaxshilik qilishlikdan sizlarni qaytarmaydi, modomiki ular sizlar bilan urushmayotgan bo'lsa, o'rtaylarda aloqa bo'lsa, ularga yaxshilik qilishdan qaytarmaydi deganda, bir arab tilida al bir kalimasini ishlatgan. Yaxshilikni ihson kalimasi ham bor, lekin bir yaxshilikdan ko'ra bir pog'ona baland turadi. Chunki mana ota-onaga yaxshilik qilish deganda ihsanul validayni deyilmaydi, birrul validayni deyiladi. Ya'ni ota-onaga yaxshilik qilishlik kalimasini, modomiki mushriklar sizlar bilan urushmayotgan bo'lsa, sizlarni yurtinglardan quvib solmayotgan bo'lsa, ularga bir tabarruhum, ya'ni ularga yaxshilik bir ma'nosida yaxshilik qilishdan Alloh ularni qaytarmaydi deydi. Mana shuni aytib ulamolar aytadiki, demak, eng yaxshilikni, eng cho'qqisini qilishlik musulmonlarga xos o'zi. Shunday ekan, buni tafriqaga solish uchun jamiyatni qandaydir siyosiy ma'noda nimadir muammo chiqarishga urinishlik uchun foydalanmaslik kerak. Bu narsalardan modomiki bir mamlakatda an'anaviy bayramlar bor ekan, uni hech qanday bir shirkka yoki harom xarishga dalolati yo'q ekan, albatta musulmonlar bu bayramlarda qatnashishi, ularda boshqa din vakillarini tabriklashiga bugungi kundagi ham asl ulamolarning jumhuri ruxsat beradi.
Bittagina hadisni aytib o'tay shu o'rinda. Hozir yana shu mavzudagi tortishayotganlar o'rtasida ko'p tilga olinayotgan hadis: g'ayri din bo'lgan yoki kofir bo'lgan qaysi qavm bilan birga bo'lsangiz, u nishonlagan bayramlarni nishonlasangiz, ba'zi ulardan birisiz. Mazmunidagi hadisni ko'p tilga olishyapti. Mana shu hadis haqida nima deysiz?
Bu ham o'sha aqida ma'nosida, din ma'nosidagi gaplar. Man tashabbaha biqomin fahuwa minhum degan hadis bu. Turli rivoyatlar bilan, turli turuqlar bilan kelgan. Bu yerda diniy ramz bilan deb sharhlagan ulamolarning aksari. Sababi siz bir qavmga diniy ramzlarni agar o'zingizni o'xshatsangiz, o'shalardansiz degan ma'noni kuchaytirishgan. Agar bunday bo'lmasa, diniy ramzlardan boshqa sifatlarda o'xshatish kerak bo'ladigan bo'lsa, unda umuman musulmon jamiyati uchun yoki musulmon shaxs uchun alohida bir joyga, g'orga chiqib ketib yashash kerak bo'lib qoladi. Insonlar bilan aralashib yashayotgan odam insoniy aloqalarda har qanday millat, aqida bo'lsin, din bo'lsin, millat bo'lsin, irq bo'lsin, ular bilan oldi-berdi qilish, bordi-keldi qilish, ularni muomalalariga yarasha muomala qaytarish muomalalarini to'xtatilmaydi. Bu hadis va bunga o'xshagan hadislarni barchasi o'sha yuqorida qayta-qayta ta'kidlar aytayotganimiz aqida ma'nosida ularga o'xshatish. O'sha nasroniylik dini bayrami kuni ularga sizni nasroniylik, o'sha xochlaringiz muborak bo'lsin, bo'yningizga rosa yaxshi yarashib turibdi desa, u bo'lmaydi. Lekin ularni o'sha mujomala ma'nosida, qo'shningiz ma'nosida yoki qarindosh urug' ma'nosi, xuddi qarindosh deganimiz ahli kitoblarning ayollaridan qudanda bo'lishlik mumkin ma'nosida ularni bayrami bilan mujomala ma'nosida tabriklashlikdan demak qaytarmagan ulamolar ham bor. Bu endi haqiqatda ixtilofli masala bo'lganligi uchun bu mavzuga kirishib musulmonlar o'zaro bir-birlariga yoki boshqa din vakillariga adovatni qo'zg'amasliklari kerak. Eng muhimi tinchlik, do'stlik va keng aloqalarni o'ylashlik kerak. Musulmon odamni maqsadi shu bo'lishi kerak. Chunki zotan islomni o'zi maqsadi shu bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelgan dinni o'zi maqsadi shu. Shu o'rinda yana ba'zi narsalarni ta'kidlab aytayin. Men bugungi kunda yana Mavritaniyalik mashhur olimlardan birlari Valaddaduni gaplari bor. Bu kishi aytadilarki, hozirgi kunda o'sha ma'lum bir matnlar bor. O'sha matnlarni ko'pchilik diniy matn sifatida qabul qilib olgan. Bu matnlarni bittasi Navoqizul Islom degan bir kitob bor, mashhur kitob. Bu kitobda 10 ta narsani saralgan. Shu 10 ta narsani ichida shunga o'xshagan narsalar bor. Man tashabbaha biqomin fahominhumga o'xshagan yoki kofir odamni do'st tutib bo'lmaydi. Kim kofirni do'st tutsa kofir bo'ladi degan ma'noda. Kim bir kofirni kofir demasa, u ham o'zi ham kofir bo'ladi degan tushunchaga o'xshagan ma'nolar bor. Shularni Valaddadu aytadilarki, bularni mutlaq diniy matn sifatida qabul qilib olishlik xato deydilar. Chunki kim bir kofirni yaxshi ko'rsa, o'zi ham kofir bo'ladi degan gapga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo Qur'oni Karimda innaka la tahdi man ahdabta valakinalloha yahdi man yasha oyatini nozil qilgan. Bu oyatni jumhur mufassirlar aytadiki, Abu Tolib haqlarida nozil bo'lgan. Hazrati Alining dadalari Abu Tolib iymonga kelmagan paytida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juda qattiq uringanlar. Kelib, hatto quloqimga bo'lsa ham aytib qo'ying, la ilaha illalloh, men qiyomatda sizga guvoh bo'laman deganlarda ham Abu Tolib aytmagan. Shunda shu oyat nozil bo'lgan deyishadi. Ya'ni innaka la tahdi man ahdabta. Siz o'zingiz muhabbat qilgan kishilaringizni hidoyatga sola olmaysiz degan oyat. Mana shu yerda payg'ambarimiz muhabbat qilgan zot Abu Tolib bo'lib chiqyapti. Mana kofir bo'lgan, hali musulmon bo'lmagan odamga muhabbat qilgan payg'ambar alayhissalom bo'lib turibdilar. Bular aytishyaptiki, u ya'ni mana shu matnni kofirni yaxshi ko'rsa kofir bo'ladi degan matnni diniy matn sifatida mutlaq ishlatadiganlarni xato fikriga ko'ra payg'ambarimiz ham kofir bo'lgan bo'lib qoladi. Na'udubillah. Sababi bu joyda demak muhabbat nima ma'noda muhabbat desa, o'sha diniy aqida ma'nosida. Man tashabbaha biqomin kim bir qavmga o'zini o'xshatsa deganda ham diniy aqidaviy ma'noda o'xshatsa yoki kiyimlarida, misol uchun cherkovni kiyimini kiyib olsa yoki bo'yniga xoch taqib olsa, shunga o'xshagan narsalarni qilib olsa, o'sha qavmdan degan gap shu hadisga tushadi. Lekin o'sha bayramlarni yana qayta aytayapmiz, ularni ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash ma'nosida qaysidir davlatda yashayotgan insonga nisbatan o'sha davlatni bayramlari modomiki an'anaviy bayramlar, mustaqillik bayramlariga o'xshagan bayramlar ekan, ularni albatta keng fe'l bilan, xursandlik bilan o'tkazishlikka hech qanday monelik yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbekistonlik ahli ilm yosh tadqiqotchi Abror Muxtor Ali bilan suhbatimizni tinglaydingiz. Musulmonlarning Navro'z va umuman ikki hayitdan boshqa bayramlar nishonlanishi mumkinmi yoki yo'qmi? Musulmonlarning boshqa din va millat vakillari bilan aloqalarida ularning diniy, milliy, an'anaviy va davlat miqyosidagi bayramlarga qanday munosabatda bo'lish kerak degan savollarga javob berishni istagan boshqa ahli ilmlar va tolib ilmlarni ham suhbatga chorlab qolamiz. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.